ගරු අහිත්පි පැරාමැත්තුමා
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි බොරල්ලේ උපන්න බොරල්ලේ ජීවත්වන ඔබතුමා මුලසුන දරන වෙලාව එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා ගැන ගුණ සමරන්නට සුදුසුම් වෙලාවක් කියලා මම කල්පනා කරනවා. එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා අවුරුදු 36යි මාස 11යි දින 17ක් මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා. අවුරුදු 36ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවිත කාලයක්. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මේ රටේ ජනතාවගේ උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එතුමා දිවි හිමියෙන් කැප වෙලා කටයුතු කරා. එතුමා දේශපාලනේ පටන් ගන්නේ කොළඹ නගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට. ඒ වගේම එතුමා කොළඹ නගරේ ප්‍රථම නගරාධිපතිවරයා. ඒ වගේම පළවෙනි වතාව තමයි මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු කොළඹ නගරේ නගරාධිපති බවට පත්වන්නේ 1960. නමුත් එතුමා නියෝජනය කළේ බහුතරයක් මුස්ලිම් ජනතාව නොමැති බොරල් ආසන. එකෙන් පෙන්නුම් කරනවා අර ඉමිටියාස් බකීර් මාකර් මැතිතුමාගේ පියාණන් බාකීර් මාකර් මැතිතුමා බේරුවල ආසනේ නියෝජනය කරා වගේ ඒ බහුතර සිංහල ජනතාවගේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ කැමැත්ත දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ජාති ආගම් කුල භේද ඉක්මවා ගිය පෞරුෂයක් දැක්මක් එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමාට තිබුණා. ඒ වගේම එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා ඉතාම මෘදු ස්වරයෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක්. එතුමා බොහොම අත්දැකීම් ඇති, ඒ වගේම පක්ෂ ආගම් ජාති ප්‍රදේශ බෙහෙද නොසලකන පුද්ගලෙක්. විශේෂයෙන්ම අද සඳහන් වුණා උතුරෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට ඉවත්වන ලෙසට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය නියෝග කරපු වෙලාවේ ඒ උතුරේ ජීවත් වෙච්ච මුස්ලිම් ජනතාවට ඒ ජීවිතයේ අත්විඳින්නට සිදුවන ඉතාම බරපතල ඛේදවාචකයේ සිදුවන වෙලාවේ කොළඹ ජීවත් වෙච්ච එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා කොතරම් සංවේදීව ඒ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කළාද කියන කාරණය ගැන අද දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතක් කළා. එනිසා එවැනි ශ්‍රේෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඒ වගේම ඇමතිවරයෙක්, ඒ වගේම කතානායකවරයෙක් අපෙන් වියෝ වී යෑම එතුමගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට වගේම අපේ රටටත් විශාල පාඩුවක්. අපේ රටට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැදගත්කම වටහාගත්ත, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැදගත්කම වටහාගත්ත, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයන් තේරුම් ගත්ත නායකයෝ අවශ්‍ය කාලයක්. නමුත් එතුමා ඉතාම ශක්තිමත් වැදගත් දූදරු පරපුරක් රට උරුම කළා. ඒ වගේම එතුමාගේ ඒ ගුණ පිළිබඳ මතකය මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපේ ජේෂ්ඨ නායකයන් තුළ තිබෙන බව අපිට බොහොම පැහැදිලිව පෙනුණා මේ ගුණ සමරු විවාදය තුළ. එනිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙනුත්, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ විශ්වාස දබන පුද්ගලයෙක් වෙනු වශයෙනුත්, එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා කළ සේවය එතුමාගේ ගුණ සමරමින් මගේ කතාව අවසන් කර.
මේ අනුව විගණන් අනුබල නවා වී ප්ලීස්.
Thank you very much, Deputy Speaker, for giving me this opportunity. Late M.H. Mohammed, Honorable late Minister, was one of my leaders. Even though earlier we belonged to different political parties, well, I used to be in contact with him and also used to get his advices. He was a thorough gentleman. That is why, being a Muslim, contesting the seed Borrella, which had only 5% of Muslims, he was able to win the heart and confidence of all people, of all communities, and right throughout he was in politics. I think he was, as far as I can remember, he was made the first Muslim Affairs Minister by which he was able to serve the Muslim community as well as all communities. And also, I would like to remind the Rabita al-Islam movement in Saudi. He was one of the senior vice presidents, through which he was able to get all necessary help from Saudi Arabia. There again, helping all communities. In addition, he was a pioneer in forming the Islamic Center at Maligavatta, by which he was able to coordinate different sections of all Muslims and also get in touch with the leaders of all communities. And we used to have all get together, and in helping the country, we were able to do many services. Further again, there's also, he was in charge of the Islamic Development Bank, Islamic Development Bank, by which he was able to get scholarships for all children of all communities to all countries, and so many people, youngsters, were educated because of his effort. I cannot forget, because I am proud to say my elected, we are on late H.S. Ismail was the speaker, first speaker, and after that, I think late Emmett Muhammad was the next Muslim speaker, and he was, I can remember, even though we were not in parliament, he was able to coordinate and get the confidence of all members, and by which he was able to successfully conduct parliament sessions. We also cannot forget the way in politics, you know, he had two of his sons, first being Hussein Mohammed, who was mayor of Colombo, and later I think he became the ambassador of Saudi Arabia, and he served the people of Colombo as well as ambassador. He was able to help country. In addition, his brother Hussein Mohammed, Sahul Hamid, was also a member of the provincial council. They are again helping, just like the father, they were able to help everybody. Now, the most important thing I would like to mention, I can remember as young politicians, when we were, even though we belonged to different parties, he used to always say, serve the people, think of the people. In our religious way, he says, there is always another world where we have to answer. And I'm sure, I think that is why he won the confidence of everybody. He was able to achieve so many progressive movements, not only helping the communities, helping the country. Therefore, I think I, as a follower, I've been following when he was alive, I've been following his politics and his activities. Therefore, I would like to give my, feel the sympathy, and also be with the family. His loss is a big loss, not only for his family, it is for the whole committee. Thank you.
Honorable Ali Sahib Maulana.
Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. I wish to thank you, Honorable Deputy Speaker, for permitting me to participate in the vote of condolence in respect of the late Al-Haj M.H. Muhammad, the charismatic politician, a leader, former Speaker of the House and Cabinet Minister, who held many portfolios, who was highly respected amongst the Muslim community as well as by the people of all other communities. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From him do we come, and unto him we return. This is what the Holy Quran says. Many a man has trod the soil of the earth. Many more will do so in time to come. But not every one of them will leave their footprints in the sand of time. However, there are a few who have done so, and there will be those who will leave their mark. One such illuminating personality is Marhum Al-Hajj Muhammad Hanifa Muhammad. Sir, I have known Marhum M.H. Muhammad well over a period of 40 years, which dates back to late President Jayawardena's era, when he pioneered the Ministry of Muslim Religious and Islamic Cultural Affairs and was the first minister for the same. I would like to state that he was the leader who inspired many young men by the way he addressed many important issues pertaining to the conducting Hajj pilgrimage of Sri Lankan Muslims in a more efficient manner, which was far better than the standards it has been conducted after his tenure. Sir, with his potential and experience ranging from the institution of local government right up to this house and going beyond this house, and even having graced the chair in which you yourself, Honorable Deputy Speaker, is now occupying, he went further by associating himself with Rabitatul Alam Al-Islami, which is the World Muslim League of Saudi Arabia, which is functioning in Holy Mecca, and became the founding member of the Sri Lanka chapter of such a pious and prestigious organization, and became constituted as a counselor as well. He also founded the Mu'tamar Al-Alam Al-Islami of Sri Lanka Council under the direction of the dynamic figure none other than Dr. Enamul Khan of Pakistan. Sir, Marhum Muhammad Hanifa Muhammad, fondly referred as MH by all, has held several cabinet portfolios at different times, from being a municipal councillor, member of parliament, minister, and eventually climbing the pinnacle in becoming the Speaker of Parliament. He leaves behind a legacy, which is the impressive Islamic Center at Maligawata, which would continue to serve the Muslim community with the ambiguity he so desired. Marhum M.H. Muhammad did not expect to be called a Muslim leader when undertaking his pursuit in politics or religious matters. He identified himself as a national leader in resolving conflicts among all communities from time to time. In fact, at the Islamic Center, he formed a peace committee, including Buddhist priests, Hindu priests, and Christian clergy, and the ulamas. He treated them all with equal respect, honor without distinction. When Kambaragamuwa, Vajrapudi, and other Buddhist monks always patronized the Islamic Center without any reservation and gave their fullest cooperation to this Muslim leader to forge ahead with reconciliatory efforts. M.H. Muhammad was so loved and respected that he won the hearts of the Sinhalese, so much so that he was a daikya at every temple in his electorate. You know, you yourself from the same electorate. It was an awe-inspiring sight to witness the large number of yellow-robed Buddhist priests conveying at his funeral and paying their last respects with choked emotion and tears in eyes. M.H. Muhammad, in actual fact, built up a new culture of reconciliation and peace building and invited his brotherhood to join him in this meritorious Silwat path. The greatest humanitarian service he did was to transform Vanatha Mulla, a shanty dweller's shack, when he became Member of Parliament, into a developed settlement with flats, schools, community center, playgrounds, matching the modern style of the metropolis. A grateful people lined the streets of Vanatha Mulla when his janaza was wending its way through the settlements, weeping and crying out, Boral Pia Pia Buduweva. It symbolized an inimitable sight seldom witnessed before. Sir, having had come from a deeply religious family, Marhum M.H. Muhammad did not neglect his religious functions, association, or activities. The commemoration of the 1,400 year of the revelation of Holy Quran throughout the island for one full year was landmark even in the life of Marhum M.H. Muhammad. A national committee was set up by Prime Minister Dalli Sennaika then under the chairmanship of M.H. Muhammad. It goes down in history that a commemorative stamp to mark an Islamic event was issued for the first time. Prisoners were released and the national flag was ordered by then Home Minister Dr. Dahanayake to be flown on government buildings. Marhum M.H. Muhammad's deep Islamic leanings and beliefs did not prevent him from unselfishly working towards communal harmony, regardless of occasional unpopularity within the Muslim community to which he belonged. He was appointed by the government as chairman of the National Hijra Council, which worked not only for the welfare of Muslims, but also contributed towards establishing communal harmony. Towards this, he organized two international seminars in Sri Lanka on the University of Islam and arranged a dialogue between Muslims and Christians with top delegates from international Muslim organizations represented at these events. Through the Islamic Center in Maligavata, which Marhum M.H. Muhammad was credited to have established, he periodically invited ulamas, Buddhist priests, Christian priests, and Hindu clergy for events projected to endorse communal harmony, which is something we should carry on in our reconciliation effort. His eight children, and I would like to say I'm very happy, they are here, my good friend, Mr. Hussein Muhammad, former mayor, and also ambassador for Saudi Arabia, and Brother Hassan Ghazali Muhammad, Ummu Hafira, Dr. Naz Hanifa, son-in-law, and also the ambassador for Bangladesh and Oman, Tufa Hamid, daughter, Consular General for Sudan, Hanifa Muhammad Marhum, who was there when I went for the funeral and who was doing the after his death, I met Hanifa Muhammad, and Shahul Hamid, my good friend and former provincial council member, and Saha Muhammad, and have acquired their late father's good qualities extremely well, which I have personally witnessed in carrying out the Islamic culture and human values towards every community, just as their late father used to do. In a way, Tamai Thangum Talibar Avarkale, Aridu Aridu Maniraraga Pirattal Aridu Maniraraga Pirandu Salayum Kalayum Puhalodu Thondruvadu Aridu. Ivare Nam Solvadu Tamilile Mihavum Pugal Petra Avvai Piratiyar Thottu. இவ்வாறு அரிதான பல முக்கியமான நிகழ்வுகளை இங்கு சொல்ல வேண்டும். தனக்கும் தான் சார்ந்த சமூகத்திற்கும் குரல் கொடுக்கும் தலைவர்களைத்தான் நிதமும் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். தனது சமூகத்தோடு ஏனைய சமூகம் பற்றியும் சிந்திப்பதும் தலைமைகளை அப்படியான தலைமைகளை காண்பது அரிது. இவ்வாறு அரிதான ஒரு தவமாக மர்ஹூம் எம்ஹெச் முகமது புகழோடு தோன்றிய ஒரு மகான். அந்த மகானுக்கான அனுதாப பிரேரணைகள் எனக்கும் கலக்க கிடைத்ததற்காக நான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். அல்லாஹ் மிக தூய்மையானவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். மனிதர்களில் அதி பெரும்பான்மையினர் சாதாரணமானவர்களே, மிகவும் சொற்பமானவர்களே சாதனை படைத்தவர்கள். மனித குலத்தில் சாதனை படைத்தவர்கள் நட்சத்திரங்களை போன்றவர்கள். அந்த நட்சத்திரங்கள் ஜொலிக்கும் மனித வானத்தில் நிழலாக பிரகாசித்தவர்கள். விரலின் எண்ணிக்கைக்கு அடக்கமானவர்களே இவ்வாறானவர்கள். நமது நாட்டின் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு வானிலே குளுமையான ஒளி வழங்கி பிரகாசித்த ஒரு நிலவுதான் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் முகமது அவர்கள். முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையாய் இருக்கின்ற ஒரு நாட்டிலே முஸ்லிம் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் எவ்வளவு தூரம் கௌரவிக்கப்படுகிறார் என்பதை அறியும் போது, இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி பல்லினங்களுக்கும் இடையில் எவ்வளவு உயர்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையையும் கூட புலப்படுகிறது. தலைவர் அவர்களே, கொழும்பு நகர சபையின் மக்கள் பிரதிநிதியாக அரசியலை ஆரம்பித்து ஒரு நாட்டின் தலைவராக ஓரிரு நாளாவிலும் கிடைத்த பெருமையை இந்த நாட்டு முஸ்லிங்கள் அனுபவிக்க காரணமாயிருந்த மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் எம்ஹெச் முகமது அவர்களுக்கு முஸ்லிங்கள் தம் நன்றி மலர்களை சொருகின்றார்கள். ஒரு முட்டையை இட்டுவிட்டு ஊரெல்லாம் அகங்காரத்தில் கொக்கரித்து திரியும் கோழியை போன்று அகம்பாவ தலைவர்களை போலல்லாது, எளிமையும் பணிவும் விசுவாசமும் தேசாபிமானமும் கொண்ட உயர்ந்தவர்தான் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் முகமது அவர்கள். முஸ்லிங்கள் சிறுபான்மையினராக வாழுகின்ற ஒரு பல்லின நாட்டில் உண்மையாலும் உழைப்பாலும் உயர்ந்தவர்தான் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் முகமது அவர்கள். சர்வதேச நாடுகளுடன் சிறந்த உறவை பேணி வந்த அவர் மக்காவை தலமாக கொண்டு இயங்கும் ராபிதத்துல் ஆலமுல் இஸ்லாமி என்ற முஸ்லிம் உலக பேரவையின் இலங்கை கிளையையும் ஸ்தாபித்தார். அதனூடாக சன்மார்க்க சேவையினையும் மேற்கொண்டார். மேலும் கொழும்பு மாளிகாவத்தையில் ஸ்ரீலங்கா இஸ்லாமிய நிலையத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமும் முக்கிய பணிகளையும் மேற்கொண்டார். அவ்வமைப்பினூடாக பௌத்த முஸ்லிம் உறவை வளர்ப்பதற்கான வேலை திட்டங்களை தான் மரணிக்கும் வரையில் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறான பல முக்கியமான விஷயங்களிலே முஸ்லிம்களின் தனித்துவத்துக்கும் கௌரவத்துக்கும் உபதேசத்தையும் ஒற்றுமையையும் கொண்டு வாழ்வு அளித்தவர் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் முகமது அவர்கள். அல்ஹாஜ் எம்ஹெச் முகமது அவர்கள், அவரது மத நம்பிக்கையில் தூய்மை இருந்தது, அவரது தேசாபிமானத்தில் பரிசுத்தம் இருந்தது, அவர் அரசியலில் சாந்தியும் சமாதானமும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன, நாட்டின் முன்னேற்றமும் மக்களின் திருப்தியும் இருந்தன, ஜனநாயகமும் அகிம்சையும் இருந்தன. இனியொரு நீண்ட காலத்துக்கு இவரை போல் ஒருவர் இருக்கும் சந்தர்ப்பம் இப்போது இல்லை, யாருக்கும் கிடைக்காதென்று கூறும் அளவுக்கு அரசியலிலும் ஆத்மீகத்திலும் ஒருங்கே உயர்ந்தவராக மர்ஹூம் எம்ஹெச் முகமது அவர்கள் வாழ்ந்து பிரகாசித்தார்கள். ஆனால் அவர் ஒரு குடவிளக்கல்ல, ஒரு குளவிளக்கு. அவரின் ஒளியில் பார்த்த ஒரு சமூகத்துக்கு அவரை பார்க்க ஒளி தேவையில்லை. அவரது செயல்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் பட்டியல் போட தேவையில்லை. அவரது சாதனைகளை இந்த சபை கொண்டாடுகின்றது. உலக வரலாற்றிலும் முஸ்லிம் உலகிலும் அவரது பெயர் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும். அவரது ஆத்மீக போக்கும் எளிமையும் பணிவும் தாழ்மையும் நாட்டுப்பற்றும் சமூக சேவையும் மறுமை உலகிலும் அவருக்கு அழகிய வாழ்வையும் உயர்ந்த பதவியையும் கொடுக்கும் என்று அல்லாவின் நல்லருளில் ஆதரவு வைத்து நான் பிரார்த்திக்கின்றேன். ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் அவருக்கு அல்லாஹ் உரித்தாக்கி வைப்பானாக. அல்லாஹ்வுடைய லிகா எனும் சந்திப்பில் அவரது உயர்ந்த குணங்களுக்கு அன்பளிப்பாகும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நன்றி.
Honorable Fauzi.
I consider it a great privilege to be able to say a few words at the August Assembly about a son of our soil who had made so many contributions for the well-being of Sri Lanka and her people. He was no ordinary politician. He assumed a nobler role to play his part for the integrity of this country and strengthen national amity of a lasting sort, an affable personality. He greeted us always with an infectious smile, never failed to inquire into our welfare for a longer period. He, though several years senior to me in age, befriended me both in politics and personal life and never once approached with any rancor despite some of our differences we assumed in our public life. In fact, I have known him as ex-speaker at large since my school days. In fact, he represented initially the Malikavati ward, where I spent good part of my childhood. Moreover, he had a positive role in my upbringing and exposure to political career. More importantly, he had been our family friend for many years until he passed away last year. I believe among the Muslim statesmen of the past, he occupies a significant place, for he had a long commitment to politics and statesmanship that many others in his generation. Brought up in the cosmopolitan of a Columbus society, he was exposed to multi-ethnicity of our motherland, never a controversial statesman. He devoted himself to the upliftment of his lesser fortunate people. Though born in considerably comfortable family of business connections, he, during most of his career, mixed around with lesser fortunate people for whose benefit he devoted his political career. Late M.H. Mohammed showed the Sri Lankan political arena like a colossal for over seven decades. He passed through the portals of four generations in politics and in family life. Alhaj Mohammed, honorable, sincere personality, was admitted to the pantheon of politics when he was still in his teens. Thus, while in his adolescence, he made a success of his debt to enter the Colombo Municipal Council in 1945. His upbringing in a comfortable family, surrounded by walking up and down from home to Demetrakada Wesley College, his alma mater, he was always proud of his burgher friends along Mount Mary, Demetrakada. A large number of them too attended Wesley College. This gave young Mohammed an ideal exposure to improve his English vocabulary and also a vista to chart out his political career. M.H. Mohammed was a household name in Colombo politics. A member of the Municipal Council, Member of Parliament, Minister, Speaker, and one time a stalwart member of the United National Party, entered into politics and remained in that enterprise during the golden era. After entering the Colombo Municipal Council in 1947, after his father's Proctor Anifa made way to his lively political career, M.H. Mohammed contested the same ward, Malikavati, that his illustrious father represented up to then. After a vigorous campaign for which Mohammed had built a fairly reasonable reputation, M.H. Mohammed was victorious as an independent candidate and entered the traitor corridors of power in the prestigious Colombo Municipal Council. Politics was a legacy he inherited from his grandfather, M.C. Abdul Rahman, who created history by becoming the first Muslim to enter the Legislative Council under the British government. The process continued as N.M.M. Hanifa, the son, Imaj Muhammad, grandson Hussein Muhammad, and Shaul Ahmed Muhammad, the great grandsons, all climbing the ladder one after the other. The buds bloomed into radiant flowers. When in 1961, late Imaj Muhammad crowned himself as the first Muslim mayor of Colombo, the flower strewn path continued when his son Hussein Muhammad was made to wear the mantle in 1989. Father and son, basked in glory, adding a new chapter in the history of the principal municipal council administration. He built a strong stone wall around him to defend the motherland stoutly. He had a passion for loyalty to his country. Far from it, he was the champion of communal harmony, totally dedicated his entire life to foster communal understanding and fraternity. Because of his ancestral background and heritage, Imaj Muhammad has devoted himself to the cause of Islam and to the service of Muslim community both nationally and internationally. He was first in so many respects in the history of Sri Lanka. He won the ward in the Colombo Municipal Council and on 12 January 1960 was elected first Muslim mayor of Colombo. I was elected at the same time to the Municipal Council, and I am happy and proud that I casted my first vote to the late Imaj Muhammad to become the first Muslim mayor of Colombo. He was in the Colombo Municipal Council from 1947 to 1965. Again, he was the first to hold the portfolio of Muslim religious and cultural affairs in G.R. Jayawardena's government. He was appointed by the government as chairman of the National Hijra Council, which worked not only for the welfare of Muslims, but also contributed towards establishing communal harmony. Towards this, he organized two international seminars in Sri Lanka on the unicity of Islam and arranged a dialogue between Muslims and Christians, with top delegates from national international Muslim organizations represented at these events. Imaj Muhammad, through the Islamic Center in Malikavatra, which he was credited to have established, periodically invited ulamas, Buddhist, Christians, and Hindu clergy for events intended to promote communal harmony. Imaj Muhammad has devoted himself to the cause of Islam and to the service of Muslim community, both nationally and internationally. I can list out many of these contributions to international Islamic resurgence, beginning from his pioneering moves to institutionalize the Hajj pilgrimage. The first Hajj delegation proposed by Imaj Muhammad received the approval of the government of Sri Lanka. World Muslim League Rabita Alam al-Islami was launched under the patronage of King Faisal bin Abdul Aziz in 1962 in Mecca, Saudi Arabia. Imaj Muhammad was associated with this organization from the very beginning and was its founder, member of Sri Lanka chapter of the organization. He was a member of the Constituent Council of the Rabita Alam al-Islami, the highest decision-making body of the International Muslim Organization. He established Islamic Center in Malikavatra, Colombo in 1965. Through the center, he had a lot of understanding between all the communities and had a lot of conferences. Besides Islamic Center, he has established many Jumma mosques, Muslim orphanages, Muslim Ladies Arabic College, Islamic Center for Physically Handicapped Girls Schools and College and Arabic Schools. He initiated many projects for the education of Sri Lanka Muslims through the Islamic Center. He was behind the arrangements for the educational scholarship for the education of Sri Lanka Muslims from the Islamic Development Bank. Writing about the political achievements of M.H. Mohammed, Dr. Vikrama Veerasuriya mentioned during a felicitation function several good attributes of the late speaker. He said that M.H. Mohammed's political achievements are simply unique. From a mere member of the Colombo Municipal Council to end up as a first citizen of Colombo and then go to win a parliamentary seat and hold many cabinet portfolios under both Dudley, Sirisena and Jaya Jayawardena, and then end up as the Speaker of the House of Parliament when R. Premadasa was the President of the country are no mean achievements. Only those who have so succeeded know how difficult the road was. By any conventional standard, Mohammed was an overachiever. But the humility with which he accepted all accolades and praise held him good stead in good times as well as in bad times. Finally, I must say how the majority Sinhalese people had accepted him as one of their leaders. His Boralda electorate, which he represented in his 53 years, is eternally grateful to him for the services he had rendered to them. When he passed away, his elected people expressed, as mentioned by the former speaker who spoke before me, Mr. Maulana, they expressed their sentiment about him. They exclaimed, as Borrella Pia Buduveva, our father of Borrella attained enlightenment. I never heard such heart trending sentiments just before the Janasa left his house at Borrella. The overwhelming surge of sorrow expressed by his voters, mostly the Sinhala people who thronged the funeral house in their thousands, waiting, shrieking and shouting and tearing down their ears, was the highest demonstration of mourning and sorrow not witnessed in the recent past, even at any leader's funeral. They were spontaneous in putting up banners and placards and all along the Borrella, which was the funeral route, with words, Ape Borrella Pia, Apita Netubuna. Our father of Borrella is no more. In fact, with M.H. Mohammed's loss, Sri Lanka had lost a worthy son. But his deeds and words will be there ever to reverberate for others to follow. With my deep appreciation of his life, career and contribution, I wish to conclude this speech with the prayers that he will have a special place in Jannat, as we say in heaven. Thank you, sir.
Garu Gayantra Karantilaka Mettuma.
Garu Niyojya Kathanayaka Tumani, me uttaritara sabhava deergha kalayak tisse sobhamat karapu දුර්ලභගණේ නායකෙක්, ඒ වගේම අපේ රටේ පහළ වෙච්ච දුර්ලභගණේ දේශපාලනඥයෙක් හැටියටයි එම්.එච්. මොහොමඩ් මැතිතුමා අපි දකින්නේ. බොරැල්ල ආසනය නියෝජනය කරමින් මේ සභාවට පිවිසිලා අවුරුදු 5යි මාස 3ක වැනි කාලයක් මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ධුරයේ හෙබවපු පුජ්‍යලයෙක් ගැන අපි කතා කරනකොට බොරැල්ල ආසනයට විශේෂ සම්බන්ධයක් තියෙන ඡන්දදායකෙක් නියෝජ්‍ය කථානායක පුටුවේ ඉන්න වෙලාවක එතුමා ගැන අපි කතා කරා. විශේෂයෙන්ම එතුමා සිංහල ජනතාවගේ හිත දිනාගත්ත මුස්ලිම් ජනතා නායකයෙක් හැටියට කාගේත් ගෞරවයට පාත්‍ර වුණා. එතුමා 1921 දී කොළඹ ප්‍රදේශයේ දෙමටකොඩ සම්භාවනීය පවුලක උපත ලබලා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යෙක් හැටියට අධ්‍යාපනය ලැබලා 1947 දේශපාලනයට පිවිසිලා එතුමාට හැකියාව ලැබුණා කොළඹ මහනගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට සිය දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කරන්න. එවගේම එතුමා ගැන කතා කරනකොට හැම කෙනෙක්ම සඳහන් කරපු සුවිශේෂම කාරණය තමයි අපේ මහනගර සභාවේ කොළඹ ප්‍රධාන පුරවැසිය හැටියට එහි මුල්පුටුව දරමින් මුස්ලිම් භක්තිකයෙක් හැටියට පුරපති දුරය දරපු පළවෙනි පුජ්‍යලයා වීමේ ගෞරවය හා භාග්‍ය M.H. මොහොමඩ් මැතිතුමා ලබා ගැනීම. එතුමා 1965 පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසුනා බොරැල්ලේ මන්ත්‍රීවරයා හැටියට, මං හිතන විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට. අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා සඳහන් කරාක් මෙන් ඉතා දුර්ලභ අවස්ථාවක් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන කොටම අමාත්‍ය දුරයක් ලබා ගැනීම. ඒ අවස්ථාවත් M.H. මොහොමඩ් මැතිතුමා ඩඩ්ලි සේරනායක අගමැතිතුමා යටතේ ලැබුවා. එවගේම එතුමා ජනනායකින් අග්‍රාමාත්‍යවරුන් ජනාධිපතිවරුන් කීප දෙනෙක් යටතේ අමාත්‍ය දුර හා වගකීම් දරපු කෙනෙක්. ඩඩ්ලි සේරනායක අගමැතිතුමාගේ රජයේ ඇමතිවරයෙක් වුණා. J.R. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාගේ රජයේ ඇමතිවරයෙක් වුණා. ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාගේ රජයේ පවතිද්දි කථානායක දුරේ දැරුවා. ඒ වගේම DB විජේතුංග ජනාධිපතිතුමාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය නියෝජනය කරා. ඒ වගේම 2001 අපේ වර්තමාන අගමැතිතුමා අගමැති වෙච්ච වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට එතුමා කටයුතු කරා. අවසන් කාලයේ කෙටි කාලයක් හෝ එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජයේ අද මා දරන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට අවුරුදු 3 මාස 11ක් පමණ කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තිබුණා. M.H. මොහොමඩ් මැතිතුමා වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම සෑම ජනතාවටම එක ලෙස සලකපු, කිසිදු ආගම් ભેදයක්, ಜಾති ભેදයක්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ભેදයක් නොසලකපු, ලොකු පොඩි හැම කෙනෙකුටම එක හා සමානව ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච දේශපාලනඥයෙක්. එතුමාගේ නිවස බොරැල්ලේ ජනතාවට හොඳට හුරු පුරුදු තැනක්. එතුමා හමුවට ලොකු මිනිස්සු, පොඩි මිනිස්සු, දුප්පත් මිනිස්සු, පොහොසත් මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම ආවා. එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා සිංහල ජනතාව බහුතරයක් වෙසෙන බොරැල්ල ආසනේ හැම ජන කොටසකගේම විශ්වාසය දිනාගෙන පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නත්, එතුමා හමුවට එන හැම පුජ්‍යලයාටම හොඳින් සවන් දෙන්නටත්, ඒ අයගේ ප්‍රශ්න ඉවෙන් මෙන් වටහාගෙන ක්ෂණිකව ඒවට විසඳුම් දෙන්නටත් එතුමාට පුදුම හැකියාවක් තිබුණා. එතුමා මට මතක් වෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරද්දි බොහෝ අවස්ථාවල එතුමා හැසිරිච්ච විදිහ අපි නවක මන්ත්‍රීවරු හැටියට බලාගෙන ඉඳලා තිබෙනවා. මට මතකයි එතුමා විරුද්ධ පක්ෂයේ අපි ඉන්නකොටත් පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරිච්ච විදිය. සමහර අවස්ථාවල දරුණු වාද විවාද සිද්ධ වෙනකොට ඇතැම් විට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයට නොගැලපෙන ආකාරයේ හැසිරීම් දකිනකොට එතුමාගේ පුරුද්දක් තිබුණා හිසට අත තියාගෙන බොහොම පිළිකුලෙන් යුතුව ඒ අවස්ථාවල් දිහා බලාගෙන ඉන ගතිය. ඒ තරම් එතුමා ඒ දේවල් අනුමත කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමා ගෞරවාන්විත විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව දිගටම ලබා ගත්තේ. පරිපාලක සභාව ඇති කිරීමෙන් විශාල සේවාවක් එතුමා ඇමතිවරයෙක් හැටියට සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. අපේ අගමැතිතුමා කිව්වා වගේ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවය ඇති කරන්න අභීතව තීන්දු ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵල අදටත් ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. ඒ වගේම මාලිගාවත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සුවිශේෂ දායකත්වයක් හා නායකත්වයක් M.H. මොහොමඩ් මැතිතුමාගෙන් එදා ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා එතුමා හැම පැත්තෙම ඉතාමත්ම පරිණත දේශපාලනඥයෙක් හැටියට ක්‍රියා කරපු කෙනෙක්. මට මතක් වෙනවා එක අවස්ථාවක් එතුමාට ගෞරවයක් හැටියට කෘතවේදීව සඳහන් කළ යුතුයි. මම 2001-2004 ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඉන්නකොට එතුමාට තිබුණා බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍ය දුරය. ඒ වගේම මට මතක විදිහට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එතුමාට තමයි යටත් වෙලා තිබුණේ. සෙත්සිරිපායේ අමාත්‍යාංශයට මම දවසක් එතුමා හම්බෙන්න ගියා. මගේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ ප්‍රධාන නගරයේ ඇල්පිටිය නව නගර සංවර්ධන සැලැස්මට ඇතුල් කරගෙන දියුණු කර ගැනීම සම්බන්ධව කතා කරා. මට පුදුම හිතුණා ඒ තරම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් කනිෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මාව දැක්ක ගමන් ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා ළඟට ගෙන්නලා වාඩි කරවගෙන ඉතාම සුහදශීලීව ආපු කාරණා පිළිබඳව කතා කරා. ඉතාම විනාඩි කීපයක් ඇතුළත ප්‍රශ්න හඳුනාගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. විනාඩි කීපයක් ඇතුළත තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. එතුමා ඉතාම ෂණිකව අදහල නිර්ධාරින් ගෙනල්ලා මේ නගරය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු අදම පටන් ගන්නට ඕන, ඉස්සෙල්ලම මේ ග්‍රාම සේවක වසම් කීපය තේරුම්ගෙන ගැසට් කරන්න කියලා එවෙලම එතුමා ඒ කටයුත්ත කරා. අද ඒ වැඩ කටයුත්ත මූලාරම්භය දෙන්නට එදා MH මොහොමඩ් මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම පෞද්ගලිකව අපි හමු වුණු අවස්ථාවලදී කොතරම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් හැටියට හිටියත් තරුණ මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපිත් එක්ක ඒ වෙලාවේ ඉතාම සුහද සීලීව කතා බහ කරන සිරිතක් තිබුණා. මගේ සුළු පියාණන් සමග රූපා කරුණාතිලක හිටපු ඇමතිතුමා සමග තිබුණු මිත්‍රත්වය ගැන අපිත් එක්ක විටින් විට මතක් කරමින්, ඒ කාලේ දේශපාලන කටයුතු වල නිරත වෙනකොට එතුමා ලැබපු සම්යම් අධ්‍යක්ෂීම් පිළිබඳව අපිත් එක්ක කතා බහ කරමින් අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෙක් හැරීට ඉතාම නිහතමානීව එතුමා කටයුතු කරා කියන එක මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා. එහෙනම් අද පක්ෂ නායකයෝ ගණනාවක්, ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයින් ගණනාවක් එතුමා ඇසුරු කරපු උදවිය, එතුමාගේ ගුණ කතනයන් රාශියක් සිදු කරන අවස්ථාවේ මමත් එතුමාගේ සේවය ලබා ගන්නට කටයුතු කරපු කෙනෙක් හැටියටත් එතුමාව මේ සභාගර්භය තුලදී විටින් විට ඇසුරු කරපු කෙනෙක් හැටියටත් අපේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙක් හැටියට හිටපු කෙනෙක් හැටියටත් MH මොහොමඩ් මැතිතුමා ගැන මේ වෙලාවේ එතුමාට ගෞරවයක් හැටියට මේ අදහස් ස්වල්පයේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා, ඔබතුමා නියෝජනය කරපු ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයා, අද ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කතානායක හැටියටත් ක්‍රියා කරන වෙලාවේ ඒ පවුලේ සියලු දෙනා වෙත අපේ සංවේගයත් MH මොහොමඩ් මැතිතුමා ගැන සඳහන් කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මෙයින් අවසන්
කරනවා. ගරු සල්මන්, අනුරු සල්මන්.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කෘතහස්ත දේශපාලනඥයෙක් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙක් සිටි MH මොහොමඩ් මැතිතුමාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාව සාකච්ඡා වෙන අවස්ථාවේදී එතුමා කෙරේ කොතරම් ගෞරවයක් මේ රටෙත් මේ සභාවෙත් තියෙනවද කියලා මේ කතා අගෙන හිටපු මට තේරුණා. MH මොහොමඩ් මැතිතුමා අද්විතීය දේශපාලනඥයෙක්, ඒ වගේම පුද්ගලයෙක්. මං එහෙම කියන්නේ එතුමා 80%ක් පමණ සිංහල ජනතාව වාසය කරන බොරැල් ආසනයේ ඉතාම විශාල වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවලින් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමා ජාතික සමගිය ගැන ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කරපු කෙනෙක්. අද විශේෂ කාර්යබලකායවල් පත් කරගෙන සංහිඳියාව ගැන කතා කරන අවස්ථාවේදී එතුමා ක්‍රියාවෙන්ම මීට අවුරුදු 20-30-40කට ඉස්සෙල්ලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතුමා ප්‍රථම මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යතුමා හැටියට විශාල වැඩ කොටසක් සිද්ධ කරා. ඒ වගේම එතුමා ජාත්‍යන්තරව සහ දේශීයව ඉතාමත් පිළිගැනීමට ලක්වෙච්ච දේශපාලනඥයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. ඒ වගේම මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යතුමා හැටියට ඉන්නකොට 1982 වර්ෂයේදී එතුමා මුස්ලිම් පල්ලිහා වකූෆ් පනත සංශෝධනය කරමින් මුස්ලිම් පූජනීය ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට, එහි දේපල ආරක්ෂා කිරීමට ඉතා විශාල වශයෙන් සේවයක් කරා. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මං කැමති මා පෞද්ගලිකව අත්දැකපු කරුණු දෙකක් කියලා මගේ කතාව අවසාන කරන්න. මේ කතාවට MH මොහොමඩ් මැතිතුමා සහ මගේ පක්ෂයේ හිටපු නායක MHM අශෝක් මහතා දෙන්නම සම්බන්ධ වෙනවා. පළවෙනි කාරණය තමයි මට මතකයි කතානායකවරයා හැටියට MH මොහොමඩ් මැතිතුමා එතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනා දෙකකට මුහුණ දුන්නා. එකක් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට එරෙහිව විශ්වාස භංගය ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා එක දෝෂ විශ්වාස භංගයක්, අනිත් එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කතා කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ කියලා 1992 විශ්වාස භංගයක් එතුමාට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ දෙකම එතුමා ජයගත්තා. දෝෂාභියෝග සම්බන්ධ විශ්වාස භංග යෝජනාවේදී රවුෆ් හකිම් අමාත්‍යතුමාත් ඒ සම්බන්ධව කතා කරා. මට මතකයි මමත් ගැලරි ඉඳලා බලා ඉන්නකොට අශ්‍රව ඇමතිතුමා එතුමා ඉතාම දැඩි ලෙස ආරක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්තියක ඉඳලා කතා කරලා එතුමා සම්බ එතුමාට විරුද්ධව යෝජනාවට ඡන්දය දුන්නා. දෙවැනි අවස්ථාව තමයි අශරප මාතිතුමා 2000 වර්ෂයේ මියයන්ඩ ඉස්සෙල්ල දවසේ සිකුරාද දවසක් එතුමයි මමයි මෙතන බුලර්ස් පාරේ තියෙන පල්ලියට ගිහිල්ලා ආගමික වතාවත් කරලා එළියට ඇවිල්ලා මම අශ්වමෙත්තුමා එනකන් පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට මම දැක්කා කාර් එකක් ඇතුළට අශ්වමෙත්තුමා ඔළුව දාගෙන විශාල කාලයක් කතා කර කර ඉන්නවා. මම බලා ඉඳලා එතනින් ගියායින් පස්සේ මට ඊට පහුවෙන් දවසේ අශ්වමෙත්තුමා හෙලිකොප්ටර් අනතුරකින් මිය ගියා. මට පස්සේ ආරංචි වුණා එතුමා ඒ කාර් එකට ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරේ හිටපු කතානායක එම්.එච්. මොහොමඩ් මෙත්තුමා සමග. මොකද කියනවා නම් එතුමා දේශපාලන මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ පටන් ගන්නකොට ඒ දෙන්නා අතර දේශපාලන විරසකයක් තිබුණා. මම හිතන්නේ එතනදී එතුමා මට පහු කාලේ ආරංචි වුණේ අශ්‍රම මෙත්තුමා එතුමාගෙන් මොහොමඩ් මෙත්තුමාට යම් සිත් ඇවුලක් එහෙම නැත්නම් සිත් රිදීමක් ඇති වුණා නම් සමාවක් ඉල්ලුවා කියලා තමයි මට පහු කාලේ ආරංචි වුණේ. ඉතින් මේකෙන් තේරෙනවා එම්.එච්. මොහොමඩ් මෙත්තුමා කොතරම් ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච දේශපාලනඥයෙක්ද කියලා. එම නිසා එතුමා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජන්නතුල් ෆිරදෝස් එතුමාට ලැබේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ඔනරබල් මුජිබුර් රහමාන් එම්.එම් රෙප්‍රසෙන්ට් කලඹ ඩිස්ත්‍රික්.
ස්තුතියි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා අද නියෝජනය කරන බොරල්ල ආසනයේ හිටපු අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරපු එවගේම ජාතික නායකයෙක් හැටියට මේ රටේ හිටපු ගරු එම්.එච්. මොහොමඩ් මෙත්තුමාගේ ශෝක ප්‍රකාශ අවස්මේ අවස්ථාවේදී කතා කිරීම ලැබීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරලා කොමියුනිස් පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට 1945 කොළඹ නගර සභාව නියෝජනය කරමින් දේශපාලනයට ඇවිල්ලා ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කොළඹ නගරාධිපති හැටියට එතුමා පත් වෙලා ඊළඟට පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරමින් 1969 අවුරුදු 37ක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට එවැගේම අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට එවගේම කතානායකවරයෙක් හැටියට එතුමා එතුමාගේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ විශාල ගමනක් ගිය පුද්ගලයෙක්. මම හිතනවා එතුමාගේ ඒ දේශපාලන දිවිය ගැන අපි මෙතන කතා කරපු කතිකයෝ බොහෝ දෙනෙක් කතා කළා. ඉතින් මම හිතනවා අපි එතුමාගෙන් ඉගෙනගත යුතු දේවල් හුඟක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ දේශපාලනයේ තිබුණ ප්‍රධානම දේ තමයි එතුමා නිහතමානී වීම තමයි මම දකින දේ එතුමාගෙන් තිබෙන විශාල සුවිශේෂ ලක්ෂණය. එතුමා දේශපාලනඥයෙක් වුණාට එතුමා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් විදියට තමයි හැමතිස්සෙම ජීවත් වුණේ. විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ ඒ ගේ දොර පැය 24 පුරාම මහජනතාව වෙනුවෙන් ඒව විවෘත වෙලා තිබුණා. ඕනම කෙනෙක්ට එතුමාව ගිහලා හම් වෙලා කතා කරන්න, ඒ වගේම ඒ දහවල් කාලේ ගියා නම් දිවාහාරය ගන්න, අන්න ඒ වගේ පරිසරයක් තමයි එතුමාගේ අවට ඒ නිවස තුළ නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ. අපි අද අපි දන්නවා දේශපාලඥයන් ළඟට කිට්ටු වෙන්න අමාරු කාලෙක ඒ වගේ වාතාවරණයක එතුමා වගේ ඒ දේශපාලඥයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න අපිට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ ඡාම් ජීවිතය ගැන අපි මම කිව්වා වගේ ඒක ඊටාම අගනා දෙයක් එතුමා කරපු. ඒ වගේම අනිකුත් කාරණේ තමයි එතුමා දේශපාලන දිවිය තුළ කාත් එක්කවත් ගැටුම් නිර්මාණය කරගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම පෞද්ගලික තරහමරහ ඇති කරගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම විරුද්ධ පක්ෂයේ දේශපාලඥයන් එක්කත් එතුමා දේශපාලනයේ ගමන තුළදී ඒ සහජීවනයෙන් තමන්ගේ දේශපාලන ගමන එතුමා ගමන් කළා. අපි දන්නවා බොරැල්ල වගේ ආසනයක් තුළ ඒ ආසනය සංවිධායකවරයා හැටියට ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයා හැටියට කිසි විටකත් විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න උදවියට තාඩන පීඩන ලබා දෙමින් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ව මර්ධනය කරමින් එතුමා බලයේ ඉන්න කාලෙදී පවා එතුමා එහෙම ගමන් කළේ නැහැ. එතුමා ඕන කෙනෙක්ට අදහස් කියන්න, ඕන කෙනෙක්ට ඒ විවේචනය කරන්න, ඒ වගේම ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඒ දේශපාලනය කරන්න එතුමාගේ ආසනය තුළ සියලු දෙනාට මේ අවකාශය ලබා දුන්නා. මංහිතනවා ඒවගේම එතුමාගේ දේශපාලන ජීවිත කාලය තුළදී එතුමා ඒ බොරැල්ල ආසනය අපි දන්නවා ඉතාම පසුගාමි ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ කොළඹ නගරේ තිබුණා. ඒ ආසනය දියුණු කරන්න එතුමා විශාල වැඩකොටසක් කළා. එතුමාගේ ජයග්‍රහණයත් එක්කම 77 ඒ තිබුණු ජයර් ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ආණ්ඩුව යටතේ මං හිතනවා ඒ කරපු ඒ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් මං හිතනවා අපිට අපේ කාලේදී ඒවා කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන එක ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ඒ තරම් ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ඒ ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවිධායකවරයා වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වගේම ඔබතුමා බොරල් ආසනයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් මමත් බොරල් ආසනයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් අපි දෙගොල්ලොම ඉතාම සමීපව අපේ ගෙවල් තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද ඒ MH මොහොමඩ් මැතිතුමා ඒ කරපු වැඩකොටස ඒ විශාල ඒ සංවර්ධන කාර්යභාරය අපේ කාලෙදී අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යටිතල පහසුකම් ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙච්ච ඒ ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න විශාල මෙහෙයක් කරා. වගේම එතුමා ඒගේ ආසනය තුළ ඒ වනාතමුල්ල කියන ප්‍රදේශයේ අපිට මතකයි අපි කුඩා කාලේ කවුරුවත් ඒ ප්‍රදේශයට යන්නේ නැහැ. 5න් පස්සේ 6න් පස්සේ මං හිතන්නේ කිසිම වාහනයක් යන්නේ නැති ප්‍රදේශයක් තමයි ඒ වනාතමුල්ල කියලා කියන ඒ ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශයේ නම කිව්වම ඒ කාලේ හුඟක් අය බයයි. නමුත් MH මොහොමඩ් මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා 77 ජයග්‍රහණයත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේ තිබුණු ඒ වාතාවරණය වෙනස් කරලා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා මහල් නිවාස හදලා ඒ නිවාස ක්‍රමවල යෝජනා කරලා පාසල පද්ධතිය ඊළඟට ප්‍රජාශාලාවල් ඒ සමාජයට අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් කරලා ඒ විශාල සමාජ පරිවර්තනයක් කරන්න එතුමාට ඒ ප්‍රදේශය තුළ අද හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ එතුමාගේ පරිවර්තනය තුළ අද ඒ ප්‍රදේශයේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවම අපි දන්නවා අද ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්න පුළුවන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් එතුමා ඒ ගොඩනගන්න එතුමාගේ කාලය තුළදී එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ විශාල දේවල් එතුමා කරා. විශේෂයෙන්ම පාසල් පද්ධතිය ගත්තම මැද කොළඹ ආසනය ඒ වගේම කොළඹ නගරයේ ඇතුලේ ඒ වගේම බොරැල්ල ආසනයේ තියෙන එතුමාගේ කාලෙදී විශාල පාදවල පද්ධති අලුතෙන් බිහි වුණා. ඒ වගේතරක් නෙමෙයි මේ පාසල් පද්ධති දියුණු කරන්න එතුමාගේ කාර්ය ඒ වගේම මුදල් වගේම ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන ඒ සියලු දේවල් එතුමා යොමු කළා. මට කියන්න පුළුවන් ඒ කාලය තුළදී දිනු වෙච්ච පාසල් කීපයක් එතුමාගේ කාලය තුළ විශේෂයෙන්ම වේලුවන විද්‍යාලය, CW කන්නංගර විද්‍යාලය, අශෝක විද්‍යාලය, ශාන්ත මැතිව් විද්‍යාලය, අනුරුද්ධ බාලිකා විද්‍යාලය, ඒ වගේම මාලිගාකන්ද මහවිද්‍යාලය අද අපි කියනවා මහින්ද විද්‍යාලය කියලා. ඊළඟට අල් හිජිරා විද්‍යාලය එතුමා ආරම්භ කරපු පාසලක්. ඊළඟට කෛරියා ෆාතිමා දාරුසලාම් වගේ මැදකොළඹ ආසනයේ තියෙන පාසල්. ඊළඟට සංගමිත්ත බාලිකාව අද විශිෂ්ට ගණයේ කොළඹ නගරයේ තියෙන කාන්තා ප්‍රාථමික පාසලක්. එතුමා විශාල දායකත්වයක් දරුවා ඒ පාසල දියුණු කරන්න. ඒ වගේම කොළඹ DSනානායක විද්‍යාලය අද මේ ජාතික තලයේ තියෙන අග්‍රගණයේ පාසලක්. ඒ පාසල ගොඩනගන්න විශාල දායකත්වයක් ලැබපු කෙනෙක් හැටියට ලබා දීපු කෙනෙක් හැටියට එතුමාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනගෙන මේ කොළඹ නගරයෙන් බිහිවෙච්ච කොළඹ නගරයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් හැටියට එතුමා ජනතාවගේ සංවේදීභාවය තේරුම් අරගෙන වැඩ කරපු නායකයෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කිසි විටකත් ජනතාව විරෝධී දේවල් කරන්න එතුමා ගියේ නැහැ. කිසි විටකත් ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන දේවල් තීන්දුව ගන්න එතුමා ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. හැම තිස්සෙම එතුමා ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳන් තීන්දුව අරගෙන ජනතාවට සුබදායි වන ක්‍රියාමාර්ගවලට තමයි එතුමා ගමන් කළේ. ඒ වගේම තව එක දෙයක් මම කියන්න කැමති අවසාන වශයෙන් එතුමා විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ නගරේ අපි දන්නවා බොරැල්ල මැද කොළඹ උතුරු කොළඹ මේ නගරය තුළ ජීවත් වෙන විවිධ ජන කොටස් ඉන්නවා. ඒ විවිධ ජන කොටස් සියලු දෙනාම එතුමාට ආදරය කරා. එතුමා මුස්ලිම් ජාතිකයක් වුණත් එතුමාට අනිකුත් ජන කොටස් වල ඉන්න සියලු දෙනාම එතුමාට ආදරය කරා. මොකද එතුමා මේ කොළඹ නගරයේ ජාතික සමගිය ප්‍රතිමූර්තියක් හැටියට තමයි එතුමා හිටියේ. සියලු ජන කොටස් වලට එක හා සමානව සලකමින් සියලු ආගම් වලට එතුමාගේ උදව්පදව් ලබා දෙමින් සියලු දෙනාත් එක්කම මේ ජාතික සමගිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමගිය අපි කොහොමද මේ සමාජය තුළ අනිකුත් ජන කොටස් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කියන එක ඉතා ආදර්ශමත්ව පෙන්වපු නායකයෙක් හැටියට හැටියට අපිට එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඒක තමයි එතුමාගේ දේශපාලන ජීවිතයේ තියෙන ඒ වැදගත් දේවල්. චාම්භාවය ඊළඟට ජනතාවත් එක්ක එක හා සමානව ඉඳගෙන තමන්ට ඇමති පදවි ලැබුණත් තමන්ට තානාන්තර ලැබුණත් ඒවා වලින් ඔළුව උද්දම ගන්න නැතුව ඒවා එතුමාට ආභරණයක් කරගන්න නැතුව මේ ජනතාවගේ සේවකයෙක් හැටියට ජනතා පුත්‍රයෙක් හැටියට එතුමා ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වුණා. ඒ වගේම මම මේ ජාතික සමගිය ගැන කිව්වදී එතුමා නිහතමානීව සියලු ජාතීන් එක්ක එක හා සමානව ජීවත් වෙලා ඒ දේශපාලන වශයෙන් එතුමාට ජාතිවාදී කියලා කවුරුවත් චෝදනා කරේ නැහැ. එම නැත්තම් එතුමාව වෙන කිසිම කෙනෙක් කවුරුවත් චෝදනා කරේ. හැම ජාතියකම ඉන්න ජන කොටස් මේ කොළඹ නගරේ ඉන්න ජනතාව එතුමාට ආදරය කළා. එතුමාව පැසසුමට ලක් කළා. එතුමාට කිට්ටුවෙන් එතුමාත් එක්ක වැඩ කළා. එහෙනම් මම හිතනවා එතුමාගේ ජීවිතයේදී දේශපාලන ජීවිතයේදී අපිට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් එතුමා ඉතිරි කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා එතුමාගේ ජීවිතේ දේශපාලනඥයෙක් හැටියට අපිට හොඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපිට හොඟක් දේවල් ඒවා පිළිපදින්න තියෙනවා. අපිට හොඟක් දේවල් ඒවා ඉගෙන ගමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න හොඟක් දේවල් එතුමාගේ ජීවිත කාලයේදී එතුමා අපිට ලබා දීපු අත්දැකීම් හා ඒ ජීවිතයේ එතුමා ගොඩනගපු හැටි මම හිතන්නේ අපිට තරුණ දේශපාලනඥයන් හැටියට අපි හොඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අවසාන වශයෙන් MH මොහොමඩ් මැතිතුමුන්ට මම ජෙන්නතුල් ෆිරදවුස් හිමි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Honorable Haglim,
Honorable Speaker, please permit me to say something in Tamil language. Muslimgalin anbukkuriyorum, mootha arasilvaadiyumana, mootha amaichirumana, maraindha amaichir MH Mohammed avargalin, irangalode nadaipirindra thanathile, கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு தந்தமேட்டு நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். மறைந்த மருகவும் MH முகமது அவர்கள் அரசியலில் நீண்ட கால அனுபவத்தை கொண்ட ஒரு நல்ல மனிதர். அவருடைய காலத்தில் பிரமிக்கத்தக்க அருமையான பணிகளை செய்து இலங்கை வாழ் அனைத்து இன மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற ஒரு பெரியார். எமது நாட்டினுடைய இன ஒற்றுமைப்பாட்டுக்கு ஒரு உதாரண புருஷராக திகழ்ந்தவர் கௌரவ MH முகமது அவர்கள். இலங்கை அரசியலிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வளர்ச்சியிலும் அவருடைய பங்களிப்பு அளப்பரியது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் வன்முறை அரசியலை அங்கீகரிக்காத தலைவர் என்றே கூற வேண்டும். முஸ்லிம்களுடைய சமூக நலன் தொடர்பான விரிந்த பார்வையும் சமூக நோக்கும் கலந்த அவரது பணி உடலோடும் குருதி முழுவதும் பறந்து பரவி இருந்தது என்று கூற முடியும். அதனால்தான் இஸ்லாமிய உலக நாடுகளுடன் நெருக்கமான உறவுகளை கொண்டு மாலிகாத்வத்தையில் இஸ்லாமிய நிலையத்தை ஸ்தாபித்து அவர் ஆற்றிய பணி நிரந்தரமான மட்டுமல்ல அளப்பரியது. இன்றும் கூட அந்த நிலையத்தின் மூலம் பல சேவைகள் நடைபெற்றுவதை யாரும் அறிவர். சவுதி அரேபியாவை தலைமையாக கொண்ட உலக ராபியத்துல் ஆலமீன் இஸ்லாமியா அமைப்பை உருவாக்கிய ஆரம்ப கர்த்தாக்களில் அவரும் ஒருவராக அந்த அமைப்பின் உதவியினால் மாளிகாவத்தில் இஸ்லாமிய நிலையம் அமைக்கப்பட்டு இதன் மூலம் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு அவர் ஆற்றிய பணியினை யாராலும் மறந்துவிட முடியாது. எல்லாவற்றுக்கும் முதன்முதலாக முஸ்லீம்களுடைய புனித தர்மிஜத்துல் குர்ஆன் மொழிபெயர்த்தவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அப்துல் ஹமீத் பாகவி ரஹமத்துல்லா அவர்கள். அவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர். இருந்தாலும் அங்கு அதனை அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்கு வசதி இருக்கவில்லை. MH முகமது இளைஞனாக இருக்கும் பருவத்தில் அவர் இலங்கை வந்தபொழுது கௌரவ MH முகமது அவர்களுடைய இல்லத்திற்கு அவர் வந்திருந்ததாகவும் இதற்கான முழு நிதி உதவியையும் வழங்கியவர் MH முகமது அவர்களுடைய தந்தை என்பது யாருக்கும் இன்று வரை தெரியாது என்றே நான் நினைக்கின்றேன். MH முகமது அவர்கள் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல் மக்களினதும் நாட்டினதும் மேம்பாட்டுக்காக உழைத்தவர். 1921 ஜூன் மாதம் திமட்டகோடியில் பிறந்து கொழும்பு வெஸ்ட்ரி கல்லூரியில் கல்வி கற்றவராவார். அன்றைய வழக்கறிஞராகவும் கொழும்பு மாநகர சபையின் உறுப்பினராக விளங்கிய முகமது ஹனிஃபாவுக்கு மகனாக பிறந்து இவர் மாளிகாவத்தில் அரசியல் பணிகளை தொடங்கியதாக அறிய கிடைக்கின்றது. இவர் இளம் பிராயத்தில் இடதுசாரி இயக்கத்தில் இணைந்து செயற்பட்ட போதிலும் சொற்ப காலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஊடாக முழுநேர அரசியலில் பிரவேசித்ததாக எங்களுக்கு அறியக்கூட இருக்கின்றது. தம் தந்தையின் வழியை பின்பற்றி 1949 கொழும்பு மாநகர சபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு உறுப்பினராக முதன்முதலாக அரசியலில் பிரவேசித்த கௌரவ எம்எஸ் முகமது அவர்கள் 1960-62 காலப்பகுதியில் மாநகர முதல்வராக இருந்தார். கொழும்பு மாநகரசபையின் முதலாவது நகரபிதா என்ற முஸ்லீம் நகரபிதா என்ற பெருமையும் அவரையே சார். 1965 நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் புரளை தேர்தல் தொகுதியிலே போட்டியிட்டு இடதுசாரி கோட்டையாக விளங்கிய இடத்தை அவர் கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக டட்லி ஸ்ரீநாயக்க அரசாங்க காலத்திலே நாடாளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகி அரசாங்கத்தில் தொழில் மற்றும் விடுப்பு அமைச்சராக அவர் பதவி வகித்துள்ளார். முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ ஜிஆர் ஜவஹர்தின காலத்தில் போக்குவரத்து அமைச்சராகவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர் பிரேமதாச ஆட்சி காலத்திலே சபாநாயகர் இருந்தார். 2001-2004 பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க ஆட்சி காலத்திலே மேற்கு பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் 2007-2010 முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்திலே அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சராகவும் அவர் கடமையாற்றினார். இலங்கையில் அரசியல் போக்கு காட்டும் தன்மை ஏற்ப அவருடைய அரசியல் முன்னெடுப்புகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவரது வீரியமிக்க பணிகள் பிரதிப்பாகவே இருந்து வந்துள்ளது. அதேபோன்று ஒவ்வொரு காலகட்டத்தோடும் எதிர்நீச்சல் போட்டு தன் தோள்களில் நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தம் சமூகத்தின் நலங்களுக்காகவும் பாரங்களை சுமந்து கொண்டு அமைதியான முறையிலே கரையேறியவர் அமைச்சர் முகமது அவர்களாக. தொழில் அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது தொழிலாளர்களின் மேம்பாட்டுக்காக கடுமையாக உழைத்தவர். இத்தகைய சரித்திர சாதனைகளாளர்கள் ஒரு நாளும் மண்மூடி மறைந்து போக மாட்டார்கள், காலம் பூராவும் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். இத்தகைய ஆற்றல் வாய்ந்த மறைந்த எம்எச் முகமது அவர்களை நினைவு கூறுவது பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துமேட்டே நான் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கொழும்பு வெஸ்ட்ரி கல்லூரியில் கல்வி கற்ற அன்னார் அவர்கள் வாழ்க்கை துணைவியராக நூர் நசீமாவை கண்டுபிடித்து கொண்டவர். உசைன் முகமது ஷாவுல் ஹமீத் என்ற சிறப்புகளை கண்டவர். இவர்கள் தமது தந்தாரை போன்று அரசியல் நாட்டம் இருந்த போதும் கூட தற்காலிகமாக அவர்கள் சில உயிரிழப்பாகவே நான் காண்கின்றேன். ஆகவே கட்டாயமாக இவர்கள் இருவரும் மீண்டும் ஒரு முறை அரசியலில் அவர்கள் பங்கேற்று தனது தந்தை வழியில் நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று நான் விடயமாக கேட்டுக்கொள்ளவும் விரும்புகின்றேன். அமைச்சர் எம்எச் முகமது அவர்கள் காலத்தில் ஆற்றிய சேவைகளை பற்றி இன்று நாங்கள் சிலாகித்து பேசக்கூடிய பல விடயங்கள் இருக்கின்றன. உலக பொது முறையான அல் குர்ஆன் அருளப்பட்டு 1400 நிறைவையொட்டி ஒரு தேசிய விழாவாக அன்று விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டதை நாங்கள் இன்றும் மறக்க முடியாது. அன்றைய அந்த விழா உண்மையிலே ஒரு அழகான விழாவாக விமர்சையாக நடந்தேறியது. இன்று நான் அமைச்சராக கடமையாற்றும் இந்த முஸ்லீம் விவகார அமைச்சர் அன்றைய ஜனாதிபதி ஜிஆர் ஜெயவர்தனுடன் அன்று அமைச்சர் ரமேஷ் முகமது அவர்கள் கலந்துரையாடி முஸ்லீம்களுக்கென தனியாத ஒரு முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டுகள் அமைச்சர் திணைக்களத்தை உருவாக்கிய வரலாற்று பெருமையும் கூட கௌரவ எம்எச் முகமது அவர்களே சார். ஏ நான் கிட்டடையில் அந்த திணைக்களம் சார்பாக ஒரு கட்டிடத்தை நாங்கள் திறந்து வைத்தோம். அந்த கட்டிட சார் சம்பந்தமாகவும் அந்த இடத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதும் கூட முன்னே நாள் அமைச்சர் எம்எச் முகமது அவர்களின் பங்களிப்பு பெரிதாக கிடைத்திருப்பாகவே எங்களுக்கு வரவுகள் கிடைக்கப்படுகின்றன. இங்கு எம்எச் முகமது அவர்கள் அவரை போக்குவரத்து இஸ்லாமிய பரிணாமத்துடன் தான் நோக்க வேண்டியிருந்தது. டிபி ஜயா, எம்சி எம் கலீல், சர் ராஜீஷ் ராஜிக் ஃபரீத், கலாநிதி பத்யூதீன் முகமது, என்னுடைய மாமனார் முன்னே நாள் அமைச்சர் கௌர் ஏசியஸ் ஹமீத், இந்த பின்னணியிலே அவரிடம் சமூக ஆளுமை, இலக்கு, அடையாளம் பொதுவாக காணக்கூடியதாக இருந்தது. என்னுடைய மாமனார் கௌர் ஏசியஸ் ஹமீடன் அமைச்சர் ரமேஷ் மோகர்கள் அந்யோன்யமான உறவுகளை இருந்து வந்தது. இருவருக்கும் இடையே நெருங்கிய பழக்கம் இருந்து வந்தது. நான் இளம்பிராயத்தில் என்னுடைய மாமனாரின் பிரத்யேக செயலராக கடமையாற்றும் போது சில சில சந்தர்ப்பங்களிலே நான் அமைச்சரை கண்டு பழக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்தது. வரலாறு படைத்த புரளி தேர்தொழிலே இன நல்லக்கத்திற்கு அடையாளமாக காட்டி அவர் வழிநடத்திய அவர் முன்னெடுத்த முயற்சிகள் விழுந்து பாடக்கூடியதை பலவற்றில் இருக்கின்றால் கூட நான் அதை பற்றி விரிவாக கூற விரும்பவில்லை. அந்த ஒத்த தன்மை கண்டி மாவட்டத்தில் என்னுடைய ஹரிஷ் பாத்துவ சேத தொழிலிற்கு உண்டிருப்பதை நான் தரத்தில் கூற வேண்டும். விசேடமாக பெரும்பான்மை சமூகம் அதிகமாக வாழ்முறை பிரதேசமாக இன்றும் கூட ஆரிஸ் பார்த்து இருக்கின்றது. அதேபோல் புரளை தொகுதியிலும் பெரும்பான்மை சமூகம் அதிகமாக இருந்தபோது கூட அநேகமான காலங்களே அந்த தொகுதியை பிரித்துப்படும் அந்த பாக்கியத்தை அந்த வாய்ப்பை முன்னாள் அமைச்சர்கள் பெற்றிருந்தார். இளம் வயதிலிருந்து அரசியல் ஈடுபாட்டை வளர்த்து கொண்ட எம்எச் முகமது அவர்கள் மறைந்த மாபெரும் அரசியல் கட்சியின் தலைவர்களுடன் வெளிநாட்டு உலக இஸ்லாமிய வெளிநாட்டுடன் மிக நெருக்கமான தொடர்புகளை கொண்டிருந்தது என்று அறிய முடிகின்றது. அவரது அமைதியான போக்கு, பிறர் நலன் பேர்களில் அதீத அக்கறை, மனித நேயத்திற்கு உரித்தான அலாதியான குணாதிசயங்களை கொண்ட ஒரு நல்ல மனிதர். இவர் வகித்த அமைச்சு பொறுப்புகளில் ஊடாக நீண்டகால அரசியல் வாழ்வில் பல சாதனைகளை புரிந்தவர். இவை முஸ்லீம்களை மட்டும் கருத்து கொண்டதல்ல, நாட்டினுடைய அனைத்து இன மக்களையும் சென்றடைந்த சேவைகள் பல இருக்கின்றன. ஆரவாரமின்றி நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் பணி செய்து காத்திரமான பங்களிப்பை செய்த மர்ஹூம் எம்எச் முகமது அவர்களுக்கு நினைவுகூறப்படுவது வரவேற்கத்தக்க அம்சமாகும். அவருடைய இழப்பு எம்மை பொறுத்தவரை ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்றாகும். அவர் போன்று நாம் எல்லோரும் நேர்த்திமிக்க வன்முறையற்ற அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்க முயற்சி செய்வோமாக. அவர் தினத்தில் ஃபிர்தௌஸ் பெற வேண்டு அல்லாஹ்வை பிரார்த்தித்து நாம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
அத்தினே சோக பிரகாஷய சீலு மந்திரங்க அதா சித்திபாத் கிராவசான் ஆர்டர் ப்ளீஸ். பார்லிமேந்துவே ஹிட்டபு கதாநாயக சா ஹிட்டபு பார்லிமேந்து மந்திரி அப்பாபாத் கரு எச் எம் எம்எச் முகமது மகாத்தாகே அபாவே பிலிபந்து பார்லிமேந்துவே சிலும் பார்ஷவன் கர்லத சோக பிரகாஷ யோஜனாவ் அனுமத கருமீன் கரு கதாநாயக துமாத மமது ஏசமக எகத்துவீமட்ட கெமத்தேம் ரஷ்யமட அதால நில வார்த்தாவ ஹென்சார் பிடிபத்தாக் ஷோகேட்ட பத் பவுல ஆய்வத்தை யவனமீன் පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට මම නියෝග කරමි. සභාව කාලප්‍රතිවීම ගරු ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා,
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පෙබරවාරි මාසයේ 7 වෙනිදා පස්වරු 1 දක්වා සභාව කල්තබීත්වය යෝජනා කරනවා.
මේ පාර්ලිමේන්තුව පෙබරවාරි මාස 7 වෙනිදා නැවත 1ට වසර 1ට යළි රැස්වේ.